السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. عباد الله، لا يخفى علينا جميعا أننا في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذه الأيام قد أقسم الله جل وعلا بها، وهذا يدل على عظم هذه الأيام وعلى أهمية هذه الأيام. متين ذا مجف ومرونج قاء الله تبارك وتعالى ملزوة في النجنيسي وكسسر نيمي ريمي بالدير النبي وفي النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويجن الدنيا في يوم السلام أبو رقان ذا بيبي تيبوا sikye kusifu erifenna tituli munakwe kumi ezisoka mwezi ogwa dhilhijja. Ennaku zine kumi nga Allahu tabaraka wa ta'ala yazirayira mu kitabo kyekye ekitiibwa. Yagamba Allahu tabaraka wa ta'ala wa layalin ashar, yalaira ebire kumi. Wano Allahu tabaraka wa ta'ala mukulaira ebire kumi kitwaliramu n'obudde obw'emisana obw'ebiro bine kumi. Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yabeeranga alayira. Era Allah gamba nti wa layalin ashar. Alhafiz ibn Kathir Ismail ibn Umar Abu Lfida mutafsiriye yagamba nti almuradu biha ashru dhilhijja, wanebire kumi Allah bye yali alayira ng'ebiro bino bitwaliramu obudde bwabyo obw'emisana. Allahu tabaraka wa ta'ala yali alayira ebirekkumi ebyennaku eza dhilhijja, ebirekkumi ebyennaku eza dhilhijja, ekkumi ezisooka mwezi guno gwa dhilhijja. Era Alhafiz ibn Kathir nagamba nti kama qalahu ibnu Abbasin wa ibnu Zubair wa Mujahidun wa ghayru wahidin min assalaf, kyonno nga kyekigambo kya sahabi ow'ekitiibwa ibn Abbas وهكذا ابن الزبير وهكذا التابع واجتيبا مجاهد وغير واحد من السلف نات اليوم قبابات قرم برابرونغوفو جي تجيني روانينا قزينو وبيبي ربي نكمي الله بياليا ليلا ياليا تجيزا ابي ربكمي ابي يوم ويزيقونو وذي الحجة. إرابة من يبقى أنت والإقسام على الشيء يدل على عظمته وأهميته. الله قرير ايشينتو kiraga obukulu bw'ekintu ekyo era ne kiraga enkizo y'ekintu ekyo Allahu tabaraka wa ta'ala kyabeera alayidde. Kati ab'ebitiibwa, ennaku zino ekkumi ze tulimu, ennaku zino ekkumi ze tulimu zeze ennaku ze yabeera ng'alayira Allahu tabaraka wa ta'ala. Era Sheikhul Islam Ibn Taymiyya rahimahullah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Harrani mu kitabo kye kya Sharh al-Umda ay Sharh Umdat al-Fiqh ويالي علي مكبير أنغا غزي كتابي كيشا إمام ابن قدامة إيشا عمدة الفقه يبير أنغا غامانت وعشر ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامها. إنكو زينكم وتوغا مانت إنكو كمي وبيبي لكم يبيا ذي الحجة إريولينيا لتوى إذا إبيرو ينكو إزو وهكذا نوبدو ويمسانا وينكو إزو. kati abebitiwe ennaku zino zetulimu nga muhadithi ibn Abbas eyajja mu sunan Tirmidhi wa hakadha ni mu sunan Abi Dawud gombaka alayhi salatu wassalam hadithi ya ibn Abbas yatugamba nti ma min ayamin al'amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al'ayam min hadhihi al'ayam yani al'ayam al'ashr mbaka yatugamba nti tewali yonnaku ng'emirimu emirungi Allah jagala nnyo kusinga ennaku zine kumi ezisooka mu mwezi guno ogwa Ramadhan mwezi guno ogwa Dhulhijja tewaliyo nnaku Allah mwasingira kwagalira mirimu ng'ennaku zine kumi zetulimu ez'omwezi ogwa Dhulhijja eziri ku ntandikwa y'omwezi guno ogwa Dhulhijja basahaba bwe baamuwuliranga ayogera ebigambo ebyo baakimanya nti kyeyali ategeeza nti omuntu waakolera emirimu emirungi mu nnaku zine kumi Allah emirimu egyo ajagala nnyo era n'abeeranga amuwaamu empeera empitirivu mu egyo emirimu gy'abeera akoze kwe kubeera nti baabuuza omubaka qaalu ya rasulallah wange omubaka wa Allah wala aljihaadu fi sabiilillah kaabeere muntu ng'agenze mu kkubo lya Allah singa ekyabeera ng'akikoledde ng'agenze kulwana mu kkubo lya Allah ekyo singa abeera ng'akikoledde mu nnaku zino ezitali kkumi n'akikolera myezi emirala akoze emirimu emirungi mu nnaku zine kkumi amusinga n'abagaa nti wala aljihaadu fi sabiilillah kaabeera oyo abeera agenze okulwana mu kkubo lya Allah singa agenda mu nnaku ezitali zine kkumi omuntu ye ate omulala n'abeera nga mu nnaku zine kkumi yeefubako n'akola emirimu emirungi kusiiba kuliisa baamulekwa kuliisa bannamwandu kuwayo mu kkubo lya Allah oyo akoze emirimu emirungi asinga oli agenze mu jihaadi fi sabiilillah okulaga obukulu bw'ennaku zino ti omuntu buli waakoleramu emirimu emirungi Allah amuwaamu empeera n'azimbulukusa empeera ye era kadhalika emirimu egyo Allahu tabaraka wa ta'ala ajagala nnyo kutuusa ku ddaala ery'okubeera nti oyo akoze emirimu emirungi mu nnaku zino asinga omusajja afulumye n'agenda n'alwana mu kkubo lya Allah nga tali mu nnaku zino okujjako jihaadi emu omubaka alayhi salatu wassalam gye yajjamu n'agamba nti illa rajulun okujjako omusajja خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وكجكم سجى بيرا فرمي مكبر يا الله مكرونا مكبر يا الله تبارك وتعالى نافرما نومويو وهكذا نماليه اما قولي بيكو سبري اغندو كويسا مكبر يا الله مكرونا مكبر يا الله فلم يرجع من ذلك بشيء نتبا كوتشا زا مكرو نافيرا يو نمالي جاغند دكو وموتوكو ابانسورو نبيرانغي فيرا يو نتبا كوتشا زا oyonno yasingako onabeera akoledde emirimu emirungi mu nnaku zino naye bali abasigadde bonna teri asobola kubeera ng'asinga muntu akoledde emirimu mirungi mu nnaku zino atali oyo omubaka alayhi salatu wassalamu gwe yabeera ng'alondobamu kati ab'ebitiibwa kikulaga obukulu bw'okukolera emirimu emirungi mu nnaku zino twefubeko tubeere nga tuyitiriza okubeera nga tukoleramu emirimu emirungi kusoma Qur'an kusaddaaka kulabirira bannamwandu kuyamba kubaamulekwa kuyamba kubaganda baffe abeetaavu egyo emirimu tugikolere mu nnaku zino wahakaza n'okwogera ku Allahu tabaraka wa ta'ala okuyitiriza okubeera nga twogera ku Allahu tabaraka wa ta'ala kubanga muhadithi endala yajja musnad gwa Imam Ahmad nga hadithi eyo Sheikh Ahmad Shakir yabeera nga agamba nti ntuufu nga hadithi ya Ibn Umar nga yabeera nga ategeeza batugaa nti omubaka yagamba ma min ayamin acdamu inda Allah ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام توالي النقو زيسنغا كبيرا انكرو زيسنغا كبيرا زتين دي الله تبارك وتعالى نغنمي رمي مرونج الله جاغل لمنيو kusinga nnaku zine kkumi zetulimu ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhijja kwe kubeera nti omubaka mu hadithi eyo yatugamba nti fa akthiru fihinna mina attahliili wattakbiiri wattahmiidi kale mu nnaku zino muyitirize nnyo okubeera nga mwogera ku Allahu tabaraka wa ta'ala okuleeta takbiirat okuleeta attahliilat okuleeta attahmiidi okubeera nti omuntu agamba nti allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi lhamd ayitirize omuntu okubeera nga aleeteramu ebigambo ebyo kubanga omubaka alayhi salatu wassalam hadithi eyo yatukubiriza okubeera nga tuyitiriza okubeera nga tuleeteramu takbiiraati mu nnaku zino era abamanyi bagamba nti attakbiiraati fi hadhihi alayyam tankasimu ila qismain okwogera ku allah n'okusuuta allah n'okuleeta takbiiraati ezo mu nnaku zino ekyo kirimu emiteeko ebiri takbiiraati mutlaqa kukuleta takbirati ezente bunawo beroli oli mukatale oli mukutambula oli wakao oli masjidi oli kumulimugo okubera ntyo yitirizo okuleta ebigambo ebyo Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd echo kitandika ddi tabda hadhihi takbirat bidukhuli shahri dhilhijja takbirat ezo zitandika kasito mwezi ogwa dhilhijja kuyingira kasita gwayingira wekuti nga takbirat ezo zitandika kyobola bakana ibn umar wa hakadha abu huraira yakhrujani lil aswaq wayukabbirani wayukabbiru nnasu bitakbirihima obufu bajja kuba sahaba babiri abdullah ibn umar ne abu huraira ennaku zinekkumi we zayingiranga batambulanga oluusi ne bagenda mu butale ne batandika okubeera nga baleeta takbirati ezo abantu bwe babawuliranga baleeta takbirati nabo ne batandika okubeera nga baleeta takbirati ekikulaga nti gimu ku mirimu emirungi gye tukolera mu nnaku zino amma omuteeko ogwokubiri ogwa takbirati alqismu athani omuteeko ogwokubiri ogwa takbirati zituleeta mu nnaku zino zitakbirati muqayyada zitakbirati ezo enkomeke zetuleeta oluvannyuma lw'okusaala eswala ez'obwetteeka nga salaatu assubhi nga salaatu adhuhuri nga salaatu alasr salaatu almaghrib salaatu alisha takbirati ezo zitandika ku lunaku olwa arafa kumakya nga tumaze okubeera nga tusaala salaatu alfajiri nekitegeeza nti takbirati ezo zitandika olunaku olw'enkya kasita tumale okusaala salaatu alfajiri nga takbirati ezo tutandika ozireeta buli luvannyuma lw'eswala ez'obwetteeka nga tutandika okubeera nga tuzireeta olw'okubeera nti omubaka alaihi salaatu wassalaamu hadithi eyo yatugamba nti fa akthiru fiihinna min attahliili waattakbiiri waattahmiidi mu nnaku zino muyitirizeemu nnyo okubeera nga mwogera ku allahu tabaraka wa ta'ala kubanga okwogera ku allahu tabaraka wa ta'ala gimu ku mirimu emirungi hadithi eyo nga yembategeeze ya ibuni umar abamanyi abamu nga sheikh ahmad bin shakir sheikh ahmad shakir yalaga nti hadithi ntufu wewaawo nga bambagamba nti sanadi yaayo nafu naye ne weebeera nga sanadi yaayo nafu kubanga attakbirat waattahmiid wahakadha waattahliil omuntu okubeera nti oyogera ku allah gimu ku mirimu emirungi allahu tabaraka wa ta'ala gye yabeera nga atulagira okubeera nga tumwogerako olwogero olwyitirivu kati nekibeera nga kiyingira mu hadithi ya ibn abbas radiallahu ta'ala anhuma nti ekyo kitwalibwa mu mirimu emirungi gye tukolera mu nnaku zinekkumi kadhalika ab'ebitiibwa olunaku olw'enkya lunaku lwa arafa kimanyikibwa olunaku olw'enkya lunaku lwa arafa bahujjaj bwe bagenda okubeera nga bayimirira mu lusenyi arafa olunaku olwo omubaka alaihi salaatu wassalaamu yatulaga enkizo yaalwo nga mu hadithi ya aisha yajja mu muslim naatugamba nti ma min yawmin akthara min an yu'tiqa allahu fihi abdan min annaari min yawmi arafa au kama qala alaihi salaatu wassalaam ngombaka alaihi salaatu wassalaamu atulaga titewaliyo lunaku allah lwasinga kubeera nga ajjulula ensingo z'abadde okuzijja mu muliro ng'olunaku lwa arafa tewaliyo lunaku allah lwasinga kubeera nga ajjulula ensingo z'abantu okubajja mu muliro nga lunaku lwa arafa era omubaka alaihi salaatu wassalaamu naatugamba nti wa innahu layadnu allahu tabaraka wa ta'ala asembera kumpi n'abantu abo bali mu arafa thumma yubaahi bihimu almalaa'ika oluvannyuma allah n'abeera nga ayolesa obulungi bw'abahujjaaji abo bagenza okukola hijja n'aboolesa eri bamalayika be fayaqulu ma araada haula allah n'agamba nti abaddu abo tebalina kye baagala ekibaleese wano okubeera nga batobera mu lusenyi luno arafa tebalina kye baagala okugjako okubeera nga mbasonyiwa kugjako okubeera nga mbasiima mu mbeera efaanaganako bwetyo hadithi eyo obeera nga weetegereza manyi baabeera nga bagyogerako ne bagamba nti wa haatha alhadithu yadullu ala fadli yawmi arafa hadithi eyo eraga obukulu bw'olunaku lwa arafa era eraga nti omuntu asaanye okubeera nti olunaku olwo alutwala nti lunaku lwa nkizo n'okulusiiba tukubirizibwa okubeera nga tulusiiba kyobola mu hadithi eyajja nga hadithi ya abi qatada radiallahu anhu hadithi eri mu sahihi muslim omubaka alaihi salaatu wassalaamu yatugamba nti siyaamu yawmi arafa أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده قمبكا تقامان تومون تينا الله قواسو سناسيب ونقوى عرفا قلور نقوى وينشا قمبكا تقامان تي الله تبارك وتعالى مسنوا إبيونو نبيه amusonyiwa amazambi ge ga myaka ebiri omwaka ogwayita n'omwaka ogugenda okubeera nga gujja Allah n'amuwa tawfiq n'abeera nga tagwa mu mazambi mumbeere kola kifaanaganako bwekyo kati obwo obulungi bwa lunaku lwa nkya ab'ebitiibwa tubeerenga tulusiiba tubeerenga tulusiiba tusobole okubeera nga tufuna obulungi obwo buli mu kusiiba olunaku olwo lwa arafa era amazambi gano ومبكى عليه الصلاة والسلام يتجزاك الله قال سنوه منتونغا سيبه ونقوره قال مزان بيامتنو قال الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي مجتبه كي شرح المنهاج ويالي علي مقبيران قن ينجل حديثي يقانتي المراد بها الصغائر أما زنبي ونو الله قاسني و قيم زنبي أما تنومو تقابيرا قزي سنغا سيبور نقورو الله قمسني واقوم واقا وقايته وهكذا نوماك وقيندو قبيران قولتي قبجة إيش شكرا قبرون جبور نقوى عرفة أما مزامبي أما نيني أغا غالي كيفون رزو الله يطلق أنت غالي كيفون رزو أغوغو غيتا جيسا التوبة منتو كبيرانغا غيني ناغفاكو نيجيسا نانو إلي دمتماغو كبيران تجينا كبيرانغا غدبلا إبيو وابيكولا نغا الله تبارك وتعالى مسنيوا أما زامبي أغو أما نيني كاينا ويشتا بيبي تيوا ورنكو رتلسيبي نوانكو بدنتي رتيبت دم رنكو ورومو كاغا atenga walu hadithi jiptero kubela nga tuulira abo walimu abamu nga bajisomesa hadithi ya Samma bint Busr ya bela nga jya musunan nga mbu ngombaka alayhi salatu wassalam mbu yatugamba la tasumu yawma sabt timusiba ngoro nakoro mukaga illa fi mafturida alaykum kujjako singa kibeeranga kiri mukusiba kwa wateeka ngo kusiba ramadhan au tulisiba bila khilaf obasi ngo muntu abeeranga ine nakuzaliwa zeyali ramadhan au taina buziba somoro dusiba obalina enaku zeyabeeranga yeka katako zeyete manaziri au taina buziba kubeeranga rusiba amma dusiba munsibe ya sunna mbombaka alayhi salatu wassalam atugante tulisiba na tukone kudale yokubeeranga agamanti wa illa yajid ahadukum illa liha'a inabatin أو عود شجرة فليمضغه أمكم مكان نواتك كل نقول نابلا تينك يا قريا نينغا إناك كتا أكا غريب غريبس نغا إناك كتا أكا فاكو غريبس إزو أبانغ كالي أينك تيكا كامتي أينك فاكيو كومتي فليمضغه أبيرينغا كغاية أليمكو بيرانغا أتوالي وانتي أكو زيكينتي أسيري حديث يو وبيرانغ وجيت غرزة ضعفه العلماء أما نبا حديث باب رانغ بجرم لكم حديث النفو تقول بإمام أبو داود نقل أن الإمام مالك يبرانغ ليتو بوفن غبوبك إمام مالك غيغانتي أنه كذب حديث يابرين بكم بك عليه الصلاة والسلام كذلك إمام أبو داود نقل عن الزهري نابرانغ ليتو بوفن غبوبك بوفك إمام ويشتي ومحمد بن مسلم الزهري ابن شهاب الزهري غا ابن شهاب يغانبانتي هذا حديث حمصي أي تفرد هذا الحديث أهل حمص حديث يو أبان تبع حمص ببي يولدنا يو أما قرون جيشتك إذانك أجل بانت النفو كذلك أبو داود نالتو بوفو بوفك إمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو إمام أهل الشام جاي بيران قام بانتي حديثه وما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر حديثه إنما ربان قام سجني مزبانتو وروك لبوا بنفوايو أكتوسا وإن ربان جيسا ساني وكتان تكو كن ينجر بنفوايو وهكذا ناب من يبل بيتي من جاي إمام الطهاوي إمام ابن حجر كذلك إمام أحمد إمام يحيى بن أبي إمام يحيى بن سعيد ناب من يبل لان قبل بانتي حديث النف إذن وبيرانغ النفس يوفكم بك عليه الصلاة والسلام كتجيزان تورومك غطول السيبة كتو اجتيبة أمبولي ديزا تغانو كسيبو رناكو وينجا كبانغ فنطو لبا كندف فنطو لنا أو كندف وفي ننسو بيزا في سونغا تو سيبو رناكو رو غير تشرا بيهم بك عليه الصلاة والسلام يطلقا انت أموت السنغا سيبو رناكو رو الله أموين بيري يوكو بيرانكي أمسنيوا أما زابيك يقولا أقوماكو قوائتا وهكذا نوكو جندو كبيرانكا قجا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أبيبتي وانغوي تقولين بدي مخطبة يفي كما ينتطلي منك زينكمي ومسلام شاكو بلزي ومنك زينكمي زيسوكا مويزيكو نوغوذي الحجة kubeeranti yefaako okubeeranti akole emirimu emirungi, kubanga fenna tukimanyi nti omubaka alayhi salatu wassalam yatulaga nti amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Omubaka alayhi salatu wassalam yatulaga nti abantu b'ekibiina kye obuwangazi bwabwe buli wakati w'emyaka 7-6 wa aqalluhum man yajuzu dhalik, batono nnyo Allah basobozesa ne babeeranga obuwangazi bwabwe buyita myaka egyo 7, ne batuuka mu 8, ne batuuka mu 9 wahakadha. Era we wetegereza abasajja bakulu abali mu myaka egyo obabalira ku ngalo, naye nga gw'olowooza nti mu myaka gyabwe nga bakyali bavubuka tebaalinga ne bavubuka bannaabwe, naye nga bye basigaddeko obabalira ku ngalo. Kati ab'ebitiibwa Allah tuleetera ebiseera nga bino ng'akubisaamu emirimu emirungi n'awa omuntu empeera empitirivu, kubanga bamanyi baabeeranga beesembesa hadithi ya Ibn Abbas nti Allah okubeera nti omubaka alayhi salatu wassalamu yatugamba ti ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, tewaliyo nnaku ng'emirimu emirungi Allah ajagala nnyo okusinga ennaku zino. Amanyi basinzira ku hadithi eyo ne bagamba nti omwo mulimu obujulizi obulaga nti n'omuntu akoleddwe emirimu emirungi mu nnaku zino Allah agikubisaamu n'amuwaamu empeera ng'azikubisizaamu. Kati ab'ebitiibwa Allah tuwa ebiseera nga bino byakubisizaamu empeera, omuntu n'akola omulimu nga mutono mu ndaba ye naye Allah n'aguzimbulukusa n'amuwaamu empeera empitirivu, nga Allah olw'obulungi bwe ng'ayagala tuvuganye n'abaddu abo be yabeerangawo obuwangazi abaatukulembera, kubanga mbaddu Allah be yabeeranga ssa ku mugongo gw'ensi guno abaatukulembera bawangalwa ng'obuwangazi obuyitirivu, abamu nga bali myaka 5, abamu ne basukka 10 nga nabbi Nuh alayhi salatu wassalam. Allahu tabaraka wa ta'ala weyatulaga nti yamala mbantu b'ekibiina kye ng'abakoowoola 1000 sanatin illa 50 aama, emyaka 9-5 ng'abakoowoola, kati wabeera nga yabamalamu emyaka 9-5, ng'olowooza obuwangazi bwe bwali bwenkana butya? Naye ffe emyaka gyaffe omubaka atulaze nti giri wakati wa 6-7, olw'obulungi bwa Allah n'ayagala tuvuganye n'abo abaatukulembera n'atuwa ebiseera nga bino ng'omukkiriza tateekeddwa kubizannyiramu, tateekeddwa kubeera ng'abiragajjalira, wabula ateekeddwa okwefaako abeeko ky'ateeka ku minzaani y'ebirungi bye mu maaso ga Allahu tabaraka wataala. Kale ab'ebitiibwa twefeeko olunaku olw'enkya nga ituwulidde obulungi bwalwo tubeere nga tulusiiba. Oluvannyuma lw'olunaku olw'enkya, olunaku olwa Sande, tugenda kubeera ku lunaku lwa Idi. Ng'era olunaku olwo olwa Idi twolesezaako essanyu ekyo mbaka alayhi salatu wassalam yabeera ng'akitulaga nti ffe ennaku ze twolesezaako essanyu ng'abasiraamu Allah ze yabeera ng'atuwa ziri bbiri, yauma al adha wa yauma al fitr, yatuwa olunaku olwa Idi al adha nga lunaku olw'essande, wahakaza n'olunaku olwa Idi al fitr nga yeidi gye twabeera nga tujaganya nga tumazeeko omwezi ogwa Ramadan. Kati olunaku olwo olwa Eid twolesezaako essanyu era twakkirizibwa okubeera nga twolesezaako essanyu nga Allah we yagamba mu suratu Yunus qul bifadli llahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mima yajmaun. Allahu tabaraka wataala yalagira omubaka n'amugamba nti bategeeza abaddu ti ku lw'obulungi bwa Allah okubeera nti yabawa ekitabo kino n'assaamu amateeka amalungi, ekitabo ekya Qur'an n'abasizaamu amateeka, wa birahmatihi ne kulw'okusaasira kwa Allah okubeera nti yabawa eddiini eno ey'obusiraamu egenda okubaleetera okwesiima ku nsi kuno ne ku akhira, fabidhalika falyafrahu, musanyukire ensonga ezo, huwa khayrun mima yajmaun, ekyo nno kye kisinga ebyo byonna abantu bye bakuŋŋaanya amataka, kalina, emmotoka, umuntu atekedwa kuberanga asoso waza kusanyukira dini eno Allah giyamwa chengera kinene nga yakimma banji obo yagala okumanya chengera echo laba batulekanira kumakubo nga amilatun nasiba tasla naran hamia bakora ne batoba ne bakowola ne bakowola mbo bali kunjiri nenga Allah yagama tasla naran hamia enkomero yaba Allah agenda kubanyika muliro kati abebitibwa kadhalika nebyo Allah biyaberanga atuwa mudini eno tubisanyukira mbimu kwebyo welunako lwaidi nechemba kubiriza abebitibwa tikakutanda mganda wangu muislamu okoleze sanyulio nosukke nsaro saro za Allahu tabarak wa taala شياطين الجن والإنس ستان مجن نمبانتو زاتان سدو كوولا كويدي فينا يشبيتو كويدي فينا يشفرو مغاندا وانغو ويشتيوا تتوانا كبيرا انغو جوغا الله منكوزو كبانغا تولي ميزي جاميزيزو نغاتي الله يتوغانو كبيرا انغا تولي يزاماني زام سنوكين سنوكيو الله جيكولا جيرا togenda mbono nefu togenda kubichi togenda kumubibitu togenda mbikujuko wabula sanyuke sanyuke yo Allah jiabeda anga kulagiro kubeda ango sanyuka kadhalika abebitibu wakuna kuolo ulwaidi tufubo kulaba anjituwa ambala munyambale yobu sila echisingo kuna kuwaza osango mbubuka ngo mwake na kwezi singo vunji mwaka abeda mbikaru na ya tene kuhidi na ya gala jire mbikaru wachi tu ya gala kufana na konga baganda baba silamu wachi ya gala kubera anti ofana na bali kubango unakurugenda kubera alwa sande nga nebali bagenze kusoma mukanisa zawe katu ya gala kubera anti na awo bafana na ngatomba ka alayhi sallallahu alayhi sallam ya ganti mantashabaha biqawmin fahuwa min ifana nyizaba antu habera wa mubo katugezeko kurunakuru kwa ambali nyambali yobu silamu kwambali kukukanzu wabato ina gendo jigure suburo kubeda angu ulabi kakaba silamu taatazbi dini kwenyumirize mudini yo kathalika babubuka tuwe walo kubeda anga tusalebi meme ya iyo nkola siyafe nkola yabali batakiriza Allah kubanga chovola ni mhadithi abn Umar yajam Bukhari naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam anilqaza mbaka yatuga anu kubeda anga tusalebi meme ya tuberenga tubera mu mbere y'obuvunanyizi bakunakoro mukoreze sanyu no mukubera nge ngweze tugendo okwambala ngweze abuvunanyizi banayo sanga bavubuka bam ngane kurunakoro era gidde mbijini jini tebitegereka kabiri mu ebituli tuli mbusima ya damage ya Abdallah ittaqillah fi nafsik ti Allah kurunakoro we kube mu kifuba kale toyambala kanzu ne kurunakoro rugurumize ko nga rwagurumizibwa mu dini ya feno oyambale ko ngo obusiramwe bulagira kadhalika banyinaffe olunaku olwo olunaku lwaidi abamu basanga nga beekapise kapise obuntu ntobutategereka kabonna obujjayo enkola yaabwe eyo enkola nayo tekkirizibwa Allahu tabaraka wa taala yalagira omubaka n'amugamba nti ya ayuha nabiyu owange kuwa omubaka sallallahu alaihi wasallam qul li azwajika wa banatika wa nisai almu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain Allah nga alagira omubaka alagire bakyalabe ne bawalabe ne bakyalaba abakkiriza babeerenga bambala ennyambala y'obusiraamu ey'okwambala jalabibu si kwambala bugoyegoye bumukwata nga yenna bumulaga nga figa weevuddeyo ebyo mubaka alayhi salatu wassalaamu si kyekyo Allah kyeyamulagira yamulagira abakyala bambale ennyambala y'obusiraamu ng'engoye zaabwe teziraga nkula yaabwe teziraga bwerere bwabwe na figa yaabwe nga weevaayo dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain ekyo kisinga obulungi kubanga omukyala buli wayambala mu nnyambala eyo tajja kubeera ng'anakuwazibwa n'aboonoonefu tebasobola kumusiiya bamanya nti hajati muviira ayitewo naye woyambala obuntuntu weekapise kapise obuntuntu wenna oli muli bonna bukusibye esibe figa yonna evuddeyo awo n'abavubuka aboononefu tebakwatibwamu nsonyi kubeera nga bakusiiya kusikaasika kunakuwaza naye ng'obakukolerako ekyo Allah kye yatulagira tewandibadde ng'onakuwazibwa kati bannyinaffe tubakubiriza kadhalika ku lunaku olwo twambale mu nnyambala ey'obusiraamu nga Allahu tabaraka wa taala we yatulagira naffe abasajja mu mbeera y'emu twambale mu nnyambala eyo Allahu tabaraka wa taala gyeyabeera nga atulagira kadhalika olunaku olwo lunaku lwa kusala ayina obusobozi yenna okubeera nga asala ebisolo abeere nga abisala kubanga eyo nkola ya mubaka alayhi salatu wassalaamu yasalanga nga mu hadithi ya Anas ابن مالك رضي الله تعالى عنه يجم بخاري قالت لك أنت ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أمبك عليه الصلاة والسلام يسال اندي قبري نزيري موي ببومبورة دي يبير أنك أسال ابي سولي ابي قرنك ورواعيد الأضحى ويبير أنك ابي سال. كذلك حديث ابن عمر يجم بخاري قالت لك أنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينهر بالمصلى أمبك عليه الصلاة والسلام يلينك أنك ولي ويمال أنك أكساز أبان تعيد ونقر وعيد الأضحى يليتا نجي بسرنا بيرانغا بسالدا وبالي بسالد وبالي بسالد كبانغا بسالد نجي مشبانغي دي بقى عليه الصلاة والسلام نابيرانغا يسالانغا كتي جيموكو ميريمو جيتوكو ليكو نقر يناي نو بسوبس وكبيرانغا سالا أبيرانغا سالا كبانغي تشريمو امبيرا إرو موتو أبيرا قولي دي كنقل يوم بقى عليه الصلاة والسلام إرأي الناي ناني وكبيرانتي أسالا takkirizi bakuba akoti akwata ku mubiri gwe imma kubiranga yijjake mvidi obakusala njala ngam hadithi ya ummi salama yabiranga jamsa muslim ngombaka ali salatu wassalam ya tugamba idha ra'aytum hilal dhil hijja wa mubiranga mulabi omwezo gwa dhil hijja nga gubonese wa arada ahadukum an yudhhi umkum nabiranga yagalo kubiranga abake kisolo kyagenda okusala ku idil adha falyumsik an sha'rihi wa atfari tabira ko mvirize za beranga jjako kuberanga azimwa wadinjalo kuberanga azimwa amakuru aberenga tabako kya salako okutusanga amazo kuberanga akola kinga asala kakati yenage endo kuberanga asala toba ako kyo kwata ko beranga obadde to kimanyi wo kitegeredde wano wo tegeredde ko ma otodamu kwatako paka ngo mazo kuberanga osala biinnillahi tabarak wa taala ebikwataga no kusala ngawe twa nabalagani sizza tugenda kubera nga tubikonako okusala tusala tutya nsolokize tusala tugenda kubera nga tubikonako eranga mba kubirizo okubera nti muberawo musobola okubera nga mutegeera okusinza okutukubala tutya ngombaka alihi salatu wassalam oyabera nga tulagira اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم سلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.